cele ce părinte bine cântau.
Glorie pe Dumnezeu, Părintele Har și Constanțiile de oameni, totdeauna acum și cu vrea și vechi vecilor.
Mulțumim Părintelui că s-au stemit și a plecat probabil undeva spre dimineață, de azi dimineață să vină până la noi, să ajungă pe la ora 6 în Cluj. Dânsul zice că s-a mai odihnit puțin, că a fost liniște, dar de fapt e o mare oboseală. Și mulțumim Părintelui că a venit. Părintele n-a mai fost la noi, noi știam de el, am auzit de dânsul, știam că este preotul studenților creștini ortodoxi și a scopului din Timișoara. Probabil că a fost, nu știu dacă Biserica Rusă era, a fost prima biserica studenților, după aceea a fost Biserica de Timișoara și am auzit lucruri bune despre părintele, am adăugit totdeauna să-l avem odată într-o oarecare vreme și la noi, să-l avem și nu numai odată, mai mulți ori poate să vină și atât a sosit vremea aceasta. Părintele a zis că dacă vă interesează, răspunde el mai multe despre dânsul, e de 14 ani de la studenților, are 4 copilași. Și mai multe nu prea știu, o să vă spun adresul. Da, da. Dacă, Părinte, până vin întrebările, dacă despre Sfinția voastră și despre ceea ce faceți acolo Timișoara, despre cum sunt tinerii, cum se schimbă generațiile, ce simțiți?
Este foarte greu să vorbesc despre tine însuți. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune la un moment dat că eu, dacă aș vorbi despre mine însumi, cuvântul nu are putere.
Nu merge. Să zică, Părintele, mai tare.
Am terminat Facultatea de Teologie în 1995 și am fost coleg și bun prieten și sunt și acum foarte bun prieten cu Părintele Necula, Constantin Necula, a fost și colegi de bancă.
Și noi suntem.
Și noi am și condus anul împreună. Părintele Necula era reprezentantul anului în Senatul Universității, a Facultății de Teologie, iar eu eram un fel de șef de an. Deci împreună a trebuit să conducem destinul anului nostru până la final. După aceea am fost ales preot misionar în cadrul Mitropoliei Banatului. Câteva luni am fost preot misionar. Am fost trimis prin spitale, prin centrele de plasament, în situații deosebite unde trebuiau să răspundem prezent diferitelor chemări. Și după câteva luni s-a deschis demisolul bisericii, un spațiu aflat în complexul universitar din Timișoara, demisolul unei viitoare biserici a studenților. Și din 1995-1996 am rămas în acel demisol. Am reușit să facem un proiect pentru ridicarea Bisericii Studenților din Timișoara. Biserica este ridicată și acum ne chinuim să construim anexele, pentru că dorim, pe lângă biserică, să existe un centru religios. În acel spațiu să putem să slujim, să ne rugăm, să putem să avem un spațiu pentru destinat conferințelor și tuturor cerințelor unei vieți spirituale în cadrul centrului universitar din Timișoara. Așa cum a spus și părintele, sunt preot căsătorit, am 4 copii. Cu ajutorul lui Dumnezeu putem să spunem că avem și o comunitate deosebită, o biserică vie. O perioadă de timp ne-am ocupat de Ascor, după aceea tinerii din Ascor, Timișoara, au ales să activeze la bisericuța din cadrul centrului mitropolitan. De fapt, de acolo i-am și cunoscut pe tineri și m-am ocupat de viața duhovnicească a lor o bună bucată de timp. După aceea, înalt preasfințitul părinte Mitropolit Nicolae a considerat că pe lângă Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, care adună tineri, dar nu foarte mulți, este nevoie de un preot care să se ocupe special de acei tineri care nu sunt în ascort. De aceea spun că a rămas să mă ocup de tinerii din cadrul complexului universitar, de tinerii studenți care nu fac parte din ASCOR sau nu prea merg la biserică. La fel ca în parabola Mântuitorului, unde se spune că păstorul cel bun, cel ce își pune viața pentru turma sa, lasă 92 de oi și merge după oaia cea pierdută. Deci, într-un fel, eu am rămas să fiu păstor pentru oaia cea pierdută din cadrul complexului studențesc din Timișoara. Oricum, mă simt mult mai bine aici împreună cu dumneavoastră. Mă simt mai aproape și mai obișnuit cu această atmosferă. Sigur că aștept și întrebări, dar în primul rând întrebări din partea dumneavoastră, pentru că eu cred foarte mult într-o pastorație personală, duhovnic, ucenic. Sigur că e bine că ne întâlnim, că discutăm subiecte comune, însă, dincolo de anumite nuanțe, dincolo de anumite sublinieri pe care le face un conferențiar, important rămâne pentru viața duhovnicească a creștinului relația pe care o are cu duhovnicul, ceea ce se întâmplă în taina mărturisirii. Că, de fapt, toate întrebările trebuie puse în mod serios și personal în taina mărturisirii. De aceea am să vă rog încă de la început să-mi îngăduiți a atinge sau a nu atinge anumite subiecte în funcție de ceea ce consider eu personal că este de folos să știm toți. Pentru că dacă se pune o întrebare și se primește un anumit răspuns, acel răspuns ar putea să nu se potrivească cu nevoia spirituală a celui de lângă noi. Și atunci dorim să zidim, dar uneori sădim și îndoială. De aceea, cred că orice creștin ce dorește să aibă o viață duhovnicească autentică, reală și spornică, este bine să aibă un părinte duhovnic, un părinte duhovnicesc. Acel părinte duhovnicesc este, dacă doriți, cel mai bun conferențiar și cel care ne lămurește toate întrebările, frământările pe care le avem și mai mult ne conduce pe calea Sfințeniei. Mi-aduc aminte de o experiență cu câțiva dintre colegii mei de facultate, când eram student la Sibiu. Am mers la o mănăstire undeva în munții Vâlcii și cunoșteam un părinte, nu avea foarte multă carte, dar era un om blând, liniștit, cu minte, rugător, foarte nevoitor. Și spuneau colegii că s-au mărturisit, s-au spovedit la acel părinte și au rămas uimiți cum au primit răspunsuri pe care le-ar fi așteptat de la catedră și nu le-au aflat, răspunsuri pe care le-au primit de la acel părinte. Și toți am concluzionat că într-adevăr un ucenic bun îl ajută și pe părinte să fie bun. Că acești studenți l-au făcut pe acel părinte care părea un om simplu și necunoscător de teologie avansată, l-au făcut universitar. Adică prin rugăciunea lui și osteneala lui, Dumnezeu l-a ajutat să ofere acestor tineri răspunsul la un nivel foarte, foarte ridicat. Răspunsul au aflat acești tineri dintr-un loc de unde nu s-ar fi așteptat să primească aceste răspunsuri. De aceea cred în această pastorație și această comunicare personală, duhovnic, părinte duhovnicesc și credincios. Și cred că este cea mai spornică și potrivită pentru noi, pentru creștini, acest dialog cu părintele duhovnicesc. Dar pentru că suntem împreună și avem și teme cu caracter general, este bine să ne întâlnim și să încercăm să dăm pe cât e cu putință un răspuns din care să ne folosim cei mai mulți. Este foarte greu să te adresezi unui public pe care nu-l cunoști. Este și un risc. Pentru că fiecare biserică, fiecare comunitate în parte are un anumit specific. Ajuns acum în seara aceasta la catedrală, l-am bombardat pe părintele Ciprian cu tot felul de întrebări despre serviciul religios al catedralei, cu obiceiul locului, că dincolo de ceea ce scrie în carte, există un obicei al locului. Din păcate n-am apucat să stau de vorbă cu părintele despre dumneavoastră, să vă cunosc. Este un risc. Sfântul Apostol Pavel încearcă, adică a redactat o epistolă, sau poate chiar mai multe, dar despre una dintre ele știm, scrie unei biserici doar din cele ce aude despre biserica respectivă.
Merge. Așteptă pe... Firu? Astăzi când e părintele, văd că toate ne stau împotriva. Asta e bine. Cred că sunt ziceți mai tare.
Arăt eu așa mai...
Acum.
Mai puternic, dar să știți că vocea nu e așa de puternică. Cum este un risc să vorbești unui auditoriu pe care nu-l cunosc? Și spuneam de Sfântul Apostol Pavel că a întâlnit să scrie un creștin anumite factori și povete, deși nu i-a văzut niciodată, dar îi cunoștea din auzire. De aceea, fiind obișnuit să lucrez mai mult cu tineri care nu vin la biserică sau nu vor să audă de biserică, am senzația și m-aș simți mai potrivit, adică m-aș simți mai bine dacă aș merge pe culoarele facultății și aș lua pe tânăr și aș aduce aici în sala. Așa m-am gândit să lucrez cu acești tineri. În prezent, acolo Timișoara se întâlnește în Bisericuța din Curtea Metropoliei și au părinți monarhi și părinți îmbunătățiți care se ocupă de eu, acum mă ocup de acei tineri care, repet, nu vor să audă de Dumnezeu, nu vor să audă de biserică, de așa oare pierdut. Dar mă bucur că în parabolă se spune doar despre o oare pierdută și vă spun ce lucru care merge după una. Chiar dacă am mine oare ca pierdută, înseamnă 10.000 de studenți. Este foarte greu pentru că Timișoara este deosebită față de Cluj, și este un bastion post-creștin, dar noi este mult mai rece față de biserică.
Am învățat și noi această pregătire, cum să ne ascundem și cum să pătrundem printre studenți, prin acești studenți unui inteligent învățător, și să câștigăm câte vreme. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm de toate acestea, pentru că am găsit studenți nepotecați, am găsit studenți în stări de depresie gravă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, unii dintre ei trăiesc, pentru că s-au putut să se sinucidă. Și în Timișoara, în fiecare an, există câte un student care se sinucide. Anul acesta, s-a dat de balconul Politehnicii, aproape de un gest demonstrativ în fața profesorilor și am uitat că toată lumea a fost în stat de șoc. El provenea dintr-o familie neoprotestantă și tatăl lui este chiar doctor în teologie, este profesor la Facultatea de Teologie din Oradea, teologie neoprotestantă, și un om care a putut spune că a auzit de Dumnezeu și chiar dacă era neoprotestant, a auzit de Iisus, a auzit de păcat, totuși într-un gest, spunem noi, demonstrativ, s-a sinucis și a fost întrebător cum grupul lui a căzut lângă un grup de studenți și aceștia au fost murdăriți efectiv de sângele și ce-a făcut ieșit din trupul lui. Situații grave, dar spun cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem prezenți prin și aproape cum ne-am specializat în această formă de recuperare dintr-o stare foarte, foarte grea a tinerilor. Este bine că aveți un părinte aici care se ocupă de dumneavoastră și chiar la un moment dat credeam că e bine să fie părinte și să vorbească doar părintele. De ce? Pentru că m-am obișnuit să vorbesc fiecare tânăr în toate. Am accesat foarte mult această pastorație personală și mi-a dat seama cât este de importantă această pastorație personală, pentru că atunci când sunt doi și le spui același cuvânt, se întâmplă ca la paterină. S-a dus un frate și s-a mărturisit despre gândurile pe care le avea și părintele i-a spus să primești gândurile și să le omori ei. Iar celuilalt frate a spus nu primi gândurile, pentru că vor omori. Și frate au făcut între ei. Și unul dintre ei s-a dus și a spus părintele, păi celuilalt a spus ceva, mi-a excuzat ceva. Și de fiecare dată se poate întâmpla lucrul acesta. De aceea, cred că pastorația individuală își are și ea efectele curative.
O să punem câteva întrebări care au apărut. Părinte, sunt aici, poate, nemișcându-l, poate, nu se întâmplă. Da? Să zicem că se aude ceva. O să zic mai tare. Dacă cineva zice că știe că mândrie este cel mai grav păcat și ce trebuie să facem ca să îi dăm lovitura de grație mândriei, zicea. Pentru că zice așa, zice fratele că doborând mândria, doborând și celelalte păcate. Și întreabă părintele care ar fi lovitura de grație dată mândriei.
Mie îmi place răspunsul mai scurt, însă, repet, este o întrebare generală pentru un răspuns efectiv, sincer, trebuie să ne adresăm Duhului. Părinte, stare de la doctorii nu prea bine. Cred că știți că vacile astea ale mele nu sunt cum trebuie. Deci, frate, stai aici. Când vin la mănăstire, nu mai există nimic, nu mai pot să spui vacile mele, cu tarele mele. Frate, și mă-ți acum urmat. În ziua următoare, iar și înainte să-l interesează. E, frate, ce faci? Nu prea să ne fără interesează, că mă doare capul nostru. Cam așa sunt și întrebările acestea. Deci, unde sunt întrebările legate de persoana respectivă în parte? Ce pot să faci ca să lupte împotriva lui? Trebuie, în general, să ne smerim, să nu cred în lovituri din acestea mortale, singura lovitură, cea mai puternică, mântuie că rămâne ca să un război câștigat și nu se va mai întâmpla nimic până la sfârșitul vieții. Războiul acesta după obicei, este un război continuu. Și odată mântuie că rămâne, prin cel mai potrivit cuvânt, nimeni nu poate să garanteze că nu va mai apare sub o altă formă, poate necunoscută sau neintuită de tine, dar sigur va apărea. Cel mai bine poate să spună Părintele Duhului, pentru că această întrebare necesită din partea noastră alte întrebări. Cum se manifestă această mântuire? Ce formă dată de ea? În ce situație? Cum înțelegi? Și atunci am întâlnit situații în care credinciosul tânărul își făcea o evaluare nefiată. Fie i-a acuzat mai mult decât era cazul, fie nu mai înseamnă situația că era de cam. Deci duhovnicul este cel care cercetează în ce formă se și ce fel de manifestă această mântuire și el întrește arma potrivită pentru un alt rămân. Dar nu garantează nimeni că această mântuire nu va reveni. Îi spune și Scriptura. Mântuitorul spune că dacă ieși demonii dintr-un om vindecat, Duhul necurat spune și în pustie, ia puține alte duhuri mai repede pe el și vine înapoi în casă să vadă în ce fel de altă repede. Dacă nu găsește pe tine, intră în acea casă și face cele rele mai greu decât cele bine. Deci, mândria între mândrie foarte greu să scapă. Dar există și anumite trepte ale vindecării. Și zic, pentru fiecare parte, duhovnicul este în măsură să ne înfrângă această mândrie. Și ne înfrângă. Numai să fim și noi de acord.
Cum putem relaționa cu un om care se supără foarte ușor? Ce să facem? Să-i lăsăm în pace? Să vorbim foarte pe scurt, repede?
Ai și motivele pentru care se supără ușor. Omul nu este făcut să fie, să trăiască tensionat. Există motive și motive. În primul rând, dacă vrei să ajungi, trebuie să te gândești la viața, la tipa și la fiere și la să o te supări și tu la fel de repede. Trebuie să ai dar cum să relaționăm cu el. În primul rând să vezi de ce-i supărat. Spune Scriptura să plângi cu cel ce plânge, să te bucuri cu cel ce se bucură. Trebuie să vedem de ce este fi, de ce este supărat, de ce este supărăcios, de ce este atât de slab încât ce de așa repede. Nimeni nu vrea să fie supărat și în cinematografie. E foarte greu să joci un rol de supărat, supărăcios, un rol negativ. Cum la fel de greu trebuie să joci un rol pozitiv. Dar nimeni nu-i supărat pentru că vrea. Trebuie în primul rând să vedem și să înțelegem ce se întâmplă cu persoana respectivă și să vedem dacă putem să ne apropiem să-l ajutăm într-un fel. În primul rând, trebuie să avem înțelegerea necesară, să nu reacționăm așa cum este fiel și lucrurile se îmbrânzeze și cu dragoste, dacă nu în prima zi, în următoarea zi, încercând ușor, ne vom putea apropia. Și chiar supărăcioșii aceștia, să știți că au nevoie multă de dragoste și aprecierea pe cei care le oferă această dragoste.
Este rugăciunea inimii pentru toți. În ce condiții se poate spune?
Este rugăciunea inimii pentru oricine. Nu doar pentru toți, dar pentru oricine. Oricine dorește să încerce. Și nu mai pentru cel ce dorește să încerce, pentru că nu aș face o performanță din această rugăciune. Starea de rugăciune este o stare firească a omului. Omul nu poate trăi fără rugăciune. Decât dacă nu înțelege ce este cu adevărat rugăciunea. Simte că lipsește ceva, dar nu știe ce lipsește, nu poate să definească așa lipsă. Dar rugăciunea primește acest cur, această rană a sufletului. De aceea zic că oricine simte acest gol se poate ruga. Și dacă vrea să aibă o rugăciune de încetată, poate să apeleze și la rugăciunea ei. Deci rugăciunea este pentru oricine, nu este pentru toți.
Vorbiți-ne despre purtarea crucii. Ce înseamnă pentru un tânăr de 20 de ani să porți crucea?
Crucea, din păcate, nu ne putem spune că ne poți dată pe categorii sociale, pe anumite categorii de vârstă. Crucea este dată cu îngăduință de Dumnezeu. Ce înseamnă să portăm crucea? Ce spune și tot apostolul Pavel cu Corintenilor? Că își poartă cruce în fiecare zi. Adică, în primul rând, să înțelegi despre ce este vorba, despre ce este crucea sau ce este crucea pentru tine sau acel semn pe care tu îl consideri că este o cruce. Că această cruce nu este o pedeapsă, poate. Chiar dacă apare ca un motiv coercitiv, această cruce nu este o pedeapsă, ci este cel mult îngăduită de Dumnezeu, dar unii pot să considere că este un dar de la Dumnezeu. În primul rând să înțelegi ce înseamnă crucea, să înțelegi că ceea ce se întâmplă este într-adevăr o cruce, că este crucea ta, să te aparține, și să ceri ajutor din Dumnezeu, să nu o duci singur, să nu încerci să o duci singur, pentru că nu o vei putea duce. Crucea pe care o avem trebuie să o purtăm împreună cu Hristos. Și chiar cu Dumnezeu îi place să purtăm crucea împreună cu El.
Cum să-L găsim pe Dumnezeu înăuntru nostru? Cum să aflăm fericirea noi dacă o căutăm și în cele exterioare?
Cred că trebuie să fim mai multă liniște. Sunt unii care au căutat Dumnezeu numai în exterior sau poate un timp în exterior. Pe Dumnezeu trebuie să știu unde să-L cauți, cum să-L cauți și să ai răbdare. Pe Dumnezeu nu găsește pe dacă vrea El să ți se descopere. Și această descoperire, această revelare a lui Dumnezeu este tot un dar. Dar există multe frământări și foarte multă tensiune, chiar și în aceste așa zise căutări ale lui Dumnezeu. Eu am câțiva creștini care par oameni serioși, oameni buni, dar sunt foarte tulburați din cauza activității pe care o desfășoară, din cauza programului încărcat, din cauza și toată viața lor duhovnicească este dată pe tăia. Nu mai pot să le dai să facă rugăciuni, nici să citească din Scriptură, nici din Sfinții Părinți. La un moment dat am spus dumneavoastră să privească 10 minute natura, să privească anumite detalii și chiar să te concentreze pe o hârtie să văd ce observă eu în parcul respectiv, în copacul respectiv. E un exercițiu, să zicem, psihologic, de a te liniști, de a te așeza. Dacă ești tulburat, nu vei găsi pe Dumnezeu în tine. Și tocmai pentru faptul că nu te vezi, un exemplu, că ceva este amestecat, fie în cunoștință pe care, fie în viața pe care o ai, în conștiința pe care o ai. Deci Dumnezeu se lasă descoperi, se descoperă. Dar se descoperă după măsura Lui, după măsura pregătirii noastre, a liniștirii noastre. Că și Dumnezeu se descoperă, la fel cum spun părinții, sufletul care este pregătit să-L primească pe Dumnezeu. Dacă sufletul tău nu mai este loc pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu are cum să se coboare. Sufletul este ca un vas. Cu cât vasul este mai larg, mai mare, cu atât Dumnezeu își revarsă darul și planeta sa în acel vas. Dacă în sufletul tău nu mai are un Dumnezeu de tine sau de problemele tale, atunci nu are cum să se descopere. Sau cum să-L descopere?
Ce este smerenie adevărată? Cum să ne smerim?
Nu știu. Nu știu. Foarte greu să atingi cu adevărat starea de smerenie. De vorbit putem discuta și se poate spune. Smerenie adevărată este să faci voia lui Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul tău, de aproape de ca pe mine nesuși, să fii împăcat cu Dumnezeu și cu cei din jurul tău, pe cât e cu bunință. Cred că atunci ești un om smerit. Smerenie adevărată, nu știu. Sunt oameni care au atins. Dacă una este să vorbești despre problema aceasta, despre smerenie adevărată, ca să atingi smerenie adevărată. Amintiți-vă experiența părinților, a sfinților, din Paterie, trăiau depărtați pe lume și cu gândul la Dumnezeu, starea de rugăciune, cu multe ostenere. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne spune, sunt încetate oameni mult mai speriți. Și era un corelat în Alexandria care apar nu avea despre smerenie adevărată sau despre și eu, filozofia aceasta creștină. Era un om bun, cum se cate, se ruga, era credincios, ajuta pe semenii săi, avea o familie, avea un om pe care îl îngrijea, deși nu avea nicio datorie al îngrijit pe acel bolnav, acel paralitic. Și Dumnezeu i-a spus părintului, acesta este un om stăric.
Cum putem lupta cu oboseala, lipsă de inițiativă, amorțeala duhovnicească? De ce ajunge un om în această stare de slăbiciune?
Din cauza slăbiciunilor trupești. Am observat că un student obosit trupești este un student obosit și duhovnicești. Că de foarte multe ori vorbim despre suflet, dar nu vorbim și despre trup. Trupul este un subiect al sufletului și trebuie să rămâne supus sufletului. Dar dacă nu are un ajutor din trup, nici sufletul nu poate face multe, că nu trăim îngerește. Și am observat asta și la tine și la studenții noștri din Timișoara, că într-adevăr sunt foarte obosiți. Ce trebuie să faci? În primul rând să ne ordonăm prioritățile în viață. Și în viața duhovnicească și în viața noastră particular, publică. Încercăm să avem anumite priorități și să ne ținem de ceea ce putem face. Cred că este nevoie să ne odihnim și eu le voi recomand tinerilor și anumite ore de somn, pentru că sunt reușiți psihic. Nu pot să stai de vorbă cu un om obosit care e foarte tensionat, foarte speriat din pricina examenului la restanțelor. Și cu atât mai puțin pot să-l pui să se roage. Se roage și ca și postul de Doamne să nu mă prinde, se roage să nu mă prinde la copiați, dar o rugăciune curată nu poate să facă asemenea la om. Deci trebuie să ne odihnim și trupește, să avem mintea limpede și apoi ne vom odihni și duhovnicește. Dar priorități, trebuie să avem priorități. Și să subordonăm Domnul sufletului.
Ce părere aveți despre oastea Domnului? Sau nu se poate merge la această întâlnire la care participă de pildă și Părintele Necula? De obicei este bine pentru ortodoxi.
Nu știu dacă poți să vezi oastea Domnului din Părintele Necula. Merge și Părintele Profesor Vasile Foc și merg și foarte mult spre și prost chiar foarte mult. ascund, la fel ca și lider tineretului creștin ortodox, la fel ca și asociația tinerilor creștin ortodox, deși alte asociații creștine. Funcționează de binecuvântarea sinodului, sunt oameni care pur foarte mult accentul pe lectură biblică, pe pomenire, pe eu personal nu am fost foarte multe ori în această asociație, am fost alimentat în jurul părintului profesorul Vasile Nicoc. Dânsul mi-a fost și învățător pentru licență și lucrarea de master. Sunt creștini deosebiți și în Masa Domnului. Am cunoscut câțiva creștini foarte buni. Sunt oameni care doresc să spunească lucruri bisericești. E adevărat, sunt și fracțiunii noastre adunii care s-au luat de biserică ortodoxă, dar lucrurile sunt foarte clare. Masa Domnului este o asociație creștină, la fel ca toate celelalte asociații creștine, funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod, există un părinte coordonator pentru bunul merg al lucrurilor în această asociație, la fel cum există și la scolă. Și cam atât. Prea multe, nu știu dacă pot să spun.
Cine este aproapele meu?
Oricine. Spune Evanghelia. Bunul Samaria. Oricine poate fi aproapele meu. Oricine are nevoie de ajutorul meu, poate să fie aproapele meu. Sunt oameni care, exact ca și parabola samarianului milostiv. Un om a căzut în dreptul har, a trecut pe lângă un preot curativ, apoi a venit un samarian care era considerat călcător de lege, călcător al învățăturilor sfinte. Omul acesta era primul ajutor, i-a salvat viața, s-a dus la un han, a plătit cele de trebuincioasă pentru recuperarea lui. Și Mântuitorul îl întreabă pe învățătorul de lege. Cine crezi tu, ca învățător de lege, că este aproape de celui căzut de la har? Și învățătorul spune clar. Cel care a făcut milă cu el. Și Domnul Hristos spune, merg și să-și poate. Și el a întrebat. Aceeași întrebare a fost, cine este aproape de mea? Domnul Hristos a văzut parola samarianului Dumnezeu. Și a zis că minunea cea mare nu s-a petrecut, cred, cu acel om salvat din de Samaria, ci și cu învățătorul care a văzut că a dat răspunsul potrivit, a fost într-adevăr, a dus pe Hristos, l-a condus către încredere. Răspunsul adevărat a spus cine a fost aproape de știi că sunt de la cel care a făcut mine cu el. La fel și la noi, putem fi uși asemenea situații ca să mă fie amintit. Trebuie să îi ajutăm pe cei de lângă noi.
Cineva întreabă despre blesteme și farmice, în ce condiții au ele putere sau dacă au putere asta noastră?
La Timișoara ceva m-a întrebat dacă există, pentru că nu cred că de ele spunea persoana respectivă. Există și blesteme, există și farmice, și pe reclamă, dar se ridică, dacă reclamă sunt cotidian, să găsi tot felul de reclame, veți găsi tot felul de oameni care mulțumesc acelor vrăjitori, descântători, pentru succesul pe care l-au avut, sau să zice acum, succesurile, să nu știu cum. Unii au avut succesul în dragoste, alții în afacere. Deci sunt lucruri reale care nu le pot contesta. Du-te în fața unui om care a fost la o vrăjitoare și s-a înturat cu cine a vrut el, s-a căzut pe el, s-a întâmplat un lucru după voia lui și spune-i despre treaba aceasta, că nu e reală. Vine și te lovește cu piața. Sunt lucruri reale. La fel și blesteme. Am întâlnit situații de oameni blestemați, de copii blestemați, de tot felul de blesteme, de preoți care au blestemați. Lucruri grave. De cine sunt reale? Cine le poate desface? Spune Scriptura. Mântuitorul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, sunt cronice, ca păcate cu lucrurile, deci nu te vor fi. Trebuie venit la biserică, trebuie venit mărturisit, trebuie spovedit un om care a suferit un accident de genul acesta și trebuie să-i se rânduiască un tratament de recuperare. Canoanele bisericești, vis-a-vis de vrăjitori și de cei care fac lucruri nesănătoase sunt foarte mari. Dar la fel trebuie să avem foarte mare grijă dacă vrei să lucrezi cu Dumnezeu sau cu celălalt.
Ne puteți explica în linii mari cum ar trebui să fie viața creștinească unui tânăr? Cum trebuie să decurgă aceasta?
Spuneam un consultat în Dumnezeu, un statin tineri. Cartea ta fie în apropierea din aboci. La fel că le spun și tinerilor. Cartea va, căminul construs să fie în apropierea bisericii. Cât mai aproape de biserică. Adică, așa de aproape să fie cât să nu mai fie unde este casa și unde este biserică. Să fiți tot timpul în această atmosferă duhovnicească, în această atmosferă creștină. Să stai cât mai aproape de biserică. Și ceea ce faci, să faci cu gândul la Dumnezeu. Acum, nu sunt de părere că rețetele generale sunt potrivite pentru orice. Și trebuie să ai un program creștin, așa, pe care ore de lecții, ore de amieții, ore de serici, ore de nopți sau amieții de nopți. Dar sunt de principiu că dacă mintea ta este tot timpul la Dumnezeu și viața ta este de om serios și de tânăr cum se cade, aproape de biserică, prin biserică, greșești mai puțin. Și dacă ai greșit, imediat te-ai îndreptat. Că viața creștinului este fără de greșeală. Tot greșit. Întreba un frate cu un părinte. Părinte, ce să facă? Am greșit. Ridică-te și faci mai departe. Ce doar cu ea am greșit după ce m-am ridicat. Ridică-te la până tână, până când vine moartea. Și începe la urmă moartea, în acea vei fi ștecat. Deci, viața unui tânăr trebuie să fie și a unui creștin, în general, aproape de biserică. Și biserica să fie în interiorul. Noi, inițial, mergem greu cu lucrările de construcție. Și la un moment dat le-am spus credincioșul, unii ne-au rământat, de ce nu terminăm odată, de ce nu ridicăm. La fel s-a întâmplat și cu Ierusalim, când profilul era venit din Babilon cu o parte din iudei, tot felul de sfinitări, tot felul de frământări, până să se ridice templul, până să se ridice cetatea zilului Ierusalimului și așa e peste tot. Când vrei să faci ceva, mai intervenești câte o mică ispită. Și le-am spus atunci un cuvânt care cred că este bun. Credincioșii trebuie să ridice biserica, iar noi să construim în inimile lor biserici. Iată că trebuie să fim cu locuința, am spus noi, simbolic, aproape de biserică, adică să fim mai greu de biserică. Dar trebuie să avem și această conștiință a prezenței bisericii în inima noastră și că nu suntem, că nu suntem la biserică. Că am întâlnit acum recent o situație cu niște tineri care au trecut pe mine la biserică și erau foarte serioși, au apucat la o luptă. Și acolo au arătat că nu sunt serioși, au depășit anumite limite și o anumită măsură. Și am spus, dragii mei, sunteți creștini în marea biserică și după ce ieșiți din biserică. Deci trebuie să ai conștiința aceasta a bisericii și în inima ta să o poți strângă lumea aceasta. Nu? Pentru că noi dorim să fim lumină lumea și stare pământului. Deci trebuie să fie să trăiască cât mai aproape de biserică și va fi bine.
Cineva întreabă, care este dreapta măsură a orgoliului și a geloziei?
gata măsură, care este gata măsură a vechiei și a făturii. Propun și gelozia, nu știu, eu le consider că trebuie date puțin, puțin o parte din viața noastră. Acum se spune că dacă e gelos, înseamnă că și iubești ceea ce îți place, însă filologii zic altceva. Eu zic că trebuie aceste porniri reduse, în așa fel încât să nu provoace dezordine în inima noastră. Și de fapt, de altă măsură, nu este în orgol sau în gelozie, ci de altă măsură constă în a ști să folosești aceste porniri ale sufletului, în așa fel încât să nu te răsparte. Chiar dacă sunt niște vicii în starea creată, să știi să le fii sub control. Deci trebuie să putea în această costă, în a ști să îți conduci viața, în așa fel încât aceste probleme, dacă ai intervenit, să nu te răsparte, să nu te răsparte de la idealul tău.
Putem spune vreodată că poruncile Bibliei sunt depășite și că ar trebui să fie adaptate zilelor noastre?
Arătate și o poruncă depășită.
Să nu fi desfrânat, ar zice mulți.
Păi, și eu zic la fel ce zice Scriptura, dacă e desfrânat nouă și lucrul se vede sub ochii noștri. Mulți dintre tine practică desfrânul și nici nu trebuie să vină să spună ce păcate are, că deja îl cunoști. Slăit de putere, tensionat, în stare de depresie, tot felul de frământări. Deci păcatul însuși nu mai trebuie să vină preotul să spună că lucrul acesta este o încălcare a unei porunci. Și exact încălcarea poruncii îți arată că este păcat. Nici nu trebuie să fii creștin să te gândești că desfrânarea este un păcat. Vezi efectele desfrânării, vezi că sunt efectele pe termen mediu și lung. Deci sunt porunci de Sfânta Scriptură, dar poruncile de Dumnezeu nu pot fi depășite, că ele nu au fost date numai pentru o generație. Sfaturile, poveștile profeților, sigur că s-au adresat unei comunități într-o anumită situație, într-un anumit timp istoric. Dar regulile generale, poruncile de sfârșire, decalogul, nu poate să fie depășit. Din contră, orice constituție la unui stat se orientează foarte mult din decalogul. Deci toate legile lumii, până de la sfârșitul viacului, se vedea că cuprind în ele decalogul. Chiar dacă acum se pune problema să schimbăm, să modificăm legile acestea legate de Constituție, de, nu știu, probabil că se vor schimba. Dar biserica trebuie mai mult să vegheze și mai mult să vorbească despre acest format și nu e nicio problemă.
E păcat să fumezi și de ce?
Știți că am avut o rudă mare fumător. Și am pus și eu și am auzit de la alții că dacă Dumnezeu îți a fost să fumeze, îi făcea și un coș de fum. Și să știți că tot timpul s-a gândit la treaba asta, dar ce nu mă la libertate. Dar acum recent am primit tot așa cu idei de la un student de treabă. Spune că cineva a mers la o tutucerie și acolo scria fumatul provoacă ipotermie. Și întrebarea este, dacă picării cu cancer nu aveți, dar cum mă în cancer nu aveți? Este un păcat că te ucide, te omoară. Dacă pe fiecare pachet se spune fumatul, ucide. Alegi să te fie ucis. Consum ceva care te omoară. Acum, spunem noi că lucrul acesta este nepositor pentru viața noastră. și observăm la Sfânta Scriptură și Biblia, în general, nu se ocupă cu fiecare păcate în parte, fiecare detaliu, fiecare lucru. Spune să nu ucizi, ci să nu te ții ucizi. Ori păcatul intră în categoria acestor greșeli care ne ucide. Cred că un părinte care se ocupă de teologie morală poate să vă spună mai multe.
Ce poate face omul când simte că l-a dezamăgit pe Dumnezeu, l-a dezamăgit pe duhovnic, spovedindu-se de un păcat și apoi făcându-l din nou?
Nu există duhovnic dezamăgit. N-am auzit de treaba asta. Poate puțin în zița de aici, cu la prima zi de primul trece, sigur. Deci, pe Dumnezeu, nu se împărinte. A văzut fiul risipitor pe Sanator și la tata părintului. Părintele era de nanocit, i-a tot foarte aia. Așa este întâmpinarea lui. Așa e și duhovnicul și așa trebuie să fie duhovnicul. Când mai dă așa o palmă după ceapă, dar nu-i dezamăgit. Dar pe Dumnezeu n-ai cum să-l dezamăgești. E atât de mare, atât de puternic și atât de bun, că n-ai cum să-l dezamăgești. Am trecut o fi înaintea, sunt așa, pentru noi. E bine, conștiința ta știi că l-ai dezamăgit pe Dumnezeu. Dar e vorba între noi, n-ai cum să-l dezamăgești. Du-te înapoi, cere iertare și vei să mântuie.
Cineva zice, vorbiți de greșeală ca fiind un lucru rău. Dacă oamenii greșind învață, atunci greșeala e un lucru bun sau rău?
Păi dacă vezi ceva din greșeală, poți să spui ca și prezentă pe Dumnezeu în iar. Nu zic pe cum Dumnezeu în iar. Păi dacă e Dumnezeu în iar, atunci cum este? Acesta este singurul lucru folositor. Faptul că poți învăța din greșeală, dintr-o greșeală. Nu? Nu este greșeala un lucru care te provoace bine. Nu greșeala provoacă bine. Și lucruri bun. Dar cu toate că greșim sau suntem supuși greșeli, totuși poți să înveți. Spune-te că învățăm de greșeli de altor. Văd cât multe aparate aici în jurul nostru și vedeți ce înseamnă eternitatea. Da, da, da.
De ce suferă copiii în urma blestemelor părinților? Cu ce sunt ei vinovați?
Suferința nu vine numai pentru păcat sau pentru greșeală. În cartea lor exprimă această idee. Prietenii lui îl acuză și vin cu o teorie negativă. Ești în această suferință pentru că ai greșit. Și pentru că ai greșit, ești în această suferință pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Suferința nu vine numai la omul care a greșit sau la omul care a păcătuit. Dacă suferința vine, contează foarte mult cum ne raportăm în această suferință. Contează cum răspunzi la această cruce, cum îți asumi această cruce. Acum, depinde din ce punct de vedere privim. Dacă privim din punct de vedere al părintelui, pedeapsa cea mai mare pentru un părinte este ca să-și facă copilul suferind. Dacă privim din punct de vedere al copilului, este să nu trebuie așa. Că cel ce se află suferință, nu gândesc la fel ca mine care privesc la cel ce se află în suferință. Am un copil așa acum de 9 ani și ori, nevăzător. Și nu poți să spui la fel ca cineva bine, cine a făcut el sau părinții lui. Noi privim la el, la suferința lui, suntem dărâmați, dar el nu e așa. El e foarte atent, foarte bucuros. E chiar mai bine decât noi. Sufletește să mai bine decât noi. De aceea, acestea ar fi cam aspectele acestei suferințe ce vine asupra unui copil. Dacă este o pedeapsă a părintelui, pedeapsa este mult mai mare. Dar una este să privești acel ce suferă și să zici, bă, că ce ură, și atât treci ca cel ce suferă, și s-ar putea ca această suferință să fie dublată de ajutorul lui Dumnezeu, de grijă lui Dumnezeu. Nu sunt oameni care trebuie suferință, dar ei nu simt această suferință, pentru că Dumnezeu îi ajută.
Dacă m-am supărat pe cineva, când vorbesc cu el, să-i spun că m-a deranjat o anumită întâmplare sau să trec peste ea, să uit.
Depinde de situație. Dacă ai cum să-i spui, spui. Dacă n-ai cum să-i spui, iar la dotația în alt mod. Dar bine este să fii sincer, adică să nu da să acumuleze și mai multe de 10 ori pe care le puteți și scos fața și ce, în momentul ăsta, ca să nu avem ce discuta. Deci, să ai grijă să fii atent cu fața tău și să nu... Imediat cum aveți și fiecare face atenția, iar am niște ceva frate de grijă. Iar zici ceva, privi ceva pe asta și pe care omul omul ăsta are grijă. Măsură, nu te-am să fac o măsură și să-i spui, în general, să fii sincer și să dorești să-l ajuți. Nu știu numai să-i spui ca să te apere pe tine. Sau să îi arăți ce greșeli faci. Am îndrept să fii câștigat din treaba aceasta.
Și mă întreabă, se poate face taina cu unie de două ori în două orașe diferite?
Și dacă nu taina cu unie, nu se face decât o singură dată. Dacă se dorește a doua oară, slujba ce se face acolo nu este, nu mai este considerată taina. Este o chirurgie. Dar nu se poate face taina căsătoriei în două orașe sau la aceeași fel de vizi. Deci dacă e vorba de același cine și aceeași viață, și în general este bine chiar și logodna să nu se facă în ele ca tineri să fie și căsătorești civil. Sunt tineri și alte care vin să se facă logodna, însă aș lucra așa un cuvânt în fel între preoți și o rânduială neînțință, cum că ar fi bine totuși logodna să se facă atunci când există o căsătorie civilă, pentru că s-au logodit, s-au despărțit, s-au logodit, s-au despărțit, s-au logodit, s-au despărțit, s-au căsătorit o singură dată. Și sunt obicei de genul acesta. Trebuie omul să cunoască ce înseamnă cu adevărat taina cununiei și haine, ar trebui bine pusă la punct catecheza dinaintea premaritală, să spune, dinaintea cununiei. Și mai ales catehezele, dinaintea fiecărei taie. Este bine omul să cunoască ce înseamnă părerea și să spună în fiecare dată ce înseamnă părerea asta, aia împotrivit, ce înseamnă taia comuniei, așa fel încât să nu mai există semne de întrebare și oamenii să nu știe unde și de câte ori să se pune.
Cineva întreabă, care este dragostea adevărată? Oare înseamnă să iubești o persoană la fel ca pe Dumnezeu?
Să zice, să iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și pe aproapele tău, că aproapele tău înseamnă cel ce iubește Dumnezeu ca pe tine însuți. Nu știu, dacă poți iubi și pe Dumnezeu și pe aproapele tău, la fel. Bine să existe această ordine pe Dumnezeu și pe aproapele tău.
Părinte, ce părere aveți despre psihologie ca obiect de studiu și domeniu de activitate? Poate fi înșelătoare? Te poate îndepărta de Dumnezeu?
Poate fi și înșelătoare, poate și apropie de Dumnezeu, te poate și îndepărta de Dumnezeu. Să știi că nouă încă ne lipsește anumite studii sau anumite cercetări în domeniul psihologiei și cred că se poate vorbi, a trebui să și în creștină domeniul acesta, psihologia, psihicul uman. Cel puțin să cunoaștem câteva elemente de istorie psihologiei, să cunoaștem anumite elemente de cercetare a comportamentului uman, așa cum cunosc psihologul acest. Nu? Și să vedem ce putem, cum putem să ne folosim din această știință. Și cred că se poate face la folos. Și cercetând psihologia, dar și psihologii cercetând învățăturile creștine. Că și psihologii dacă țin seama de învățăturile creștine și ei vor avea mult folos.
este păcat să apelăm la bioenergoterapeuți, chiar și când aceștia sunt ultima scăpare într-o boală de nevindecat prin alte metode, totuși sunt mulți dintre aceștia care cred în Dumnezeu.
Sunt mai multe probleme aici, în aceeași poziție, tot cel puțin așa văd eu. Să apelezi la bioenergoterapeuți, doi, să fii într-o stare în care consideri că aceștia sunt ultima scăpare. Una dintre ceea ce consideri și alta ceea ce este, de fapt. Trei, aceștia se vadă la Dumnezeu. Sunt lucruri distincte, n-au nicio legătură. Sigur, energia, ca să zice, bioenergia, este o treabă care poate să existe, dar nu cred că un om, un mâine de celălalt om, poate să influențeze lucrurile în așa măsură cât acea ultimă scăpare să fie atins, realizată. Adică, sunt mulți care merg în fază terminală la acești oameni, dar nu mulți dintre aceștia sunt vindecați, ci mai mulți mor. Dar e bine să luăm lucrurile și să nu le amestecăm, pentru că va fi mare frumitea familia noastră. Faptul bisericii este să nu apelăm la asemenea persoane, ci să apelăm la rugăciune și rămâinile bisericii și tăia Sfântului Masu, să apelăm la medici, la doctor, pentru că și medicii au rugăciunea lor și să mergem înainte. Că există postul este tot postul Papa și de murim și trăim, toți ai Domnului Sfântului.
Care este rezolvarea teodicei? De ce lasă Dumnezeu rău în lume? Testament, așa cumva, a se interzice căsătoria cu o femeie prea păroasă. Dar astfel de fete există. Asta înseamnă că nu trebuie să aibă nădejde că vor găsi și ele un soț iubitor care să-și urmeze o familie. Astfel de fete ar trebui să se călugărească?
Nu. Nu știu exact.
Nici
eu. Eu am citit Vechiul Testament, dar nu am găsit. Nu mi-a reținut atenția problema aceasta. Contează și cum citești și starea de dispoziția, dar nu știu să fie un asemenea amendament în Vechiul Testament. Dar dacă există o situație de genul acesta, nu, un om care nu se căsătorește nu trebuie neapărat să se călugărească. Călugărie este un martiriu, este o alegere de bunăvoie, este dacă doriți călugării sunt lumina Domnului, nu sunt elita noastră. Nu poți fi datorită unor complexe, să zicem, chiar și culturale. Să încerci să mergi la călugărie pentru că nu te poți căsători sau cineva nu te alege sau spune că ești urât. Sunt nicio formă.
Cum poate fi ajutat un tânăr cu tulburări de sexualitate? Suferă și încearcă să-și păstreze drumul drept.
Sunt probleme speciale și Părintele Duhovnicesc poate te ajute. În general, aceste tulburări Cristi omenește, pot să vină din locul nostru, pot să vină din afară nostru, din ispitirile de apărește. Trebuie cu mult să stăm la parte ceea ce ne ispitește din interior, să rămânem cu singur front deschis cu cel din interior. Și atunci putem este mult, mult mai în folosul nostru. Trebuie atribuite și eliminate fronturile acestea, că sunt multe. Deci un om cu mărțimea acelui cuvânt este un om cu foarte multe fronturi deschise. Pe câte cu putință, cu ajutorul Dumnezeu și cu folosul duhovnicului, să închidă din aceste fronturi, să închidă unele definitiv, pentru că domnule, am observat, tinerii nu pot să ne închidă. Privele sunt între lucruri pe internet, ascultă-vă sunt cauza, o vreme nu. Mai fac lucrurile acestea, după aceea și așa vă închise frontul acesta, rămas cu un singur front, cel lăuntric. Și acesta poate fi biruit.
Dumnezeu s-ar supăra pe noi dacă nu putem merge duminica la biserică pentru că avem examen sau alte probleme. Pocăiții nu merg la examen dacă e sâmbătă, adică adventiști.
Nu, merg și ei. Merg la examen. Dumnezeu s-ar supăra. Cum? Bine este și bine ar fi și examenul acestea și pe câte cu putință în tinerilor ne spun să programeze examenele sau celelalte zile de săptămâni, dar sunt mulți care atunci, mai ales la master, se pune examenul duminică. N-ai ce să faci. Nu poți ridica un examen sau nu-ți poți permite unii dintre tineri de tine, de bănuia aceea, de bursa aceea primită. Însă, nu este bine, e inacredibil. Am fost anul acesta, m-am încodat în Ierusalim și am prins o sărbătoare evreiască. Doamne, nu s-a mișcat nimic. Am trecut prin cartierul de lemn. Nici o mișcare. Nu știu dacă e bine așa, dar bine ar fi să se ține seama de această situație și mai ales și de convingeri noastre creștine și dacă există o zi liberă și toată lumea cere un anumit program de lucru, să nu examineze duminică. Există un program clar, activitatea unui profesor, unui cadru universitar, este de anumite ore pe săptămână, trebuie să vedem ce putem face în săptămâna respectivă. Nu știu dacă n-am întrebat încă studenții noștri care studiază în alte țări, dacă duminica va fi deschise universitățile. Dar din câte ținem minte, duminica nu erau deschise, nici biblioteci, nici universități și spuneau de foarte strâns în Germania. Cum am zis dacă în altă parte se dă examenul duminica, dar trebuie să fie cu putință să evităm examenele. Dacă ești examen, nu pot să spun să nu te duci la examen, dar cred că e bunit să mergem la ceva de ascultă de hârtie, sunt unii tineri care merg la examene, intră prim și duc la hârtie. Sau la biserica cea mai apropiată. Nu știu, trebuie discutat cu părintele duhovnic.
Să revin asupra căsătoriei de două ori. Dacă doi tineri au făcut taina cununiei de două ori cu nași diferiți, prima dată înainte de căsătoria civilă, a doua oară după căsătoria civilă, care căsătorie este valabilă și care sunt nași adevărați? Că au fost nași diferiți. Dar nu pot să cred că s-a făcut două ori nunta. Nu se poate așa.
Sunt probleme
pentru
prăutul care a fost și a doua oară nunta. Deci mai multe. Și dacă există o părinte adevărat și unii și ceilalți, să zice, nu știu. E o întrebare cheie, adică cu multe tractare. Nu există a doua taina cununie. Trebuie întrebat episcopul dacă situația aceasta este reală. Dacă este o situație ipotetică, atunci intrăm într-un caz nefiresc. Deci dacă situația este reală, sigur că cununia, taina cununiei, se însușește o singură dată. Și este valabilă cea care a fost prima dată săvârșită. Dar pentru o asemenea situație, trebuie să întrebați și părintele.
Este păcat folosirea metodei calendarului. Ce sfat de dat?
Da, este păcat.
Ce sfat de dat unor tineri căsătoriți care încă nu se simt pregătiți să aibă copii, mai ales ea?
Nu putem da un răspuns general. Depinde de măsura duhovnicească a celor doi soți. Nu se poate. Și m-aș feri să dau un răspuns. Trebuie avut un părinte duhovnic și duhovnicul, împreună cu duhovnicul, trebuie să atingă anumite obiective. Sigur că ținta finală, obiectivul nostru, idealul nostru, este acesta la frânăția. Dacă unul nu se poate ajuta, nu se poate folosi numai cu duhovnicul, trebuie să trebuie stabilit exact ce se poate face în așa fel încât să nu se facă tulburare, terminare sau o ruptură. Sunt foarte multe familii care se rup din pricina a anumitor îndurieri, înțelese greșit. Sigur, răspunsul corect, ortodox, e clar, împrânare, punct. Și aici ne-am oprit. Dar totuși, omul se prăvânță cu o anumită problemă și când acesta este simplă. Deci, cred că părintele duhovnic știe exact ce se poate face și vă poate ajuta, vă poate spovedi, fărândește o rețetă, un tratament duhovnicesc și când se poate să vă împărtășească, vă împărtășește, dar, în fine, idealul acesta al înfrânării. Dacă vine foarte mult de puterea, de consecvența, de lupta pe care doriți, voiți să vă duceți. De angajamentul pe care doriți să-l aveți.
Părinte, prin cămine s-au împărțit uturaș cu activități antisida alături de câteva prezervative. Dar de multe ori aceste prezervative parcă încurajează desunarea din însăși prezența lor.
Așa e. Războiul antisida este câștigat prin înfrânare. Acum sunt tot felul de colegiuni care justifică activitatea și câștigă foarte mulți bani de la stat în general pentru asemenea activități. Personal, cred că nici cei care fac pe așa nu cred foarte mult în aceste probleme sau nu cred că sunt implicat direct, total, în această luptă potriva FIDA. Putem să spunem că biserica ne ajută în acest război potriva FIDA prin înfrânare. Și trebuie să fim înfrânați pentru treaba aceasta.
Cum explicați dogmatic, să zicem, voia lui Dumnezeu, avem sau nu libertate? Cum știm că e voia lui Dumnezeu cu anumite aspecte și anumite aspecte ale voinței noastre, până unde voia noastră, până unde voia lui Dumnezeu, sunt confuzii. Pentru că spunem că să se facă voia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne spune, aveți liberul arbitru.
Sunt confuzii, dar am să mă repet, cu duhovnicul trebuie să puneți această întrebare. Este o întrebare personală și trebuie să vă lămuriți urgent problema aceasta cu voia lui Dumnezeu. Până unde este voia lui Dumnezeu? Și unde trebuie să intervine
mai mare? Păi, lucrez la o grădiniță unde sunt copii de diferite religii în grupă. Totuși, sunt jumătate ortodoxi. Cum aș putea să învăț rugăciune ortodoxe și semnul Sfintei Cruci? Numai pe cei ortodoxi?
Nu, numai pe cei ortodoxi. Trebuie să... I-am văzut asemenea situații și anume în oraș. Și-au fost situații grele în care copiii din credință au fost împărtășiți, iar cei care au fost dat la o parte și cei care au fost dat la o parte au început să plângă, că vor și ei și nu s-a putut. Atunci am găsit o soluție de compromis să le dăm niște bucățele lumii care se spună că este ceva binecuvântat, să primească și ceva. E o problemă interesantă. Ce ar trebui să se întâmplă? Că cei ortodoxi să-i întăriți. Să-i învățați rugăciuni și să-i înscurci. Și pe cei care să nu-i învățați. Și aceia trebuie să participe la cântări, la colinde, la rugăciuni și de vedea că și ei vor face semnul Sfintei Cruci, chiar vor încerca să spună părinților că bine este să fie și ei creștini. Noi avem și părinții creștini de copii. Acum am aflat săptămâna aceasta pe copiii de la școală, care s-a dus acasă și spus părinților că trebuie să se postează în miercuri și vineri. Am venit părinții la profesorul Tăvăriș și a spus: nu suntem împotrivă a spune dumneavoastră că postul trebuie postit miercuri și vineri, dar să spuneți că nu este obligatoriu. Și copilul s-a dus și a spus: postul este obligatoriu miercuri și vineri. Deci nu avem nimic de face cu postul. Se poate să vedea că tu m-ai rog să spuneți copilului că nu este obligatoriu. Dumnezeu să facă afară.
Ce se întâmplă cu sufletul după ce iese din corp?
La moarte?
Da, sau da, la
socialul din exercițiile astea de...
Nu știu, de fapt, nu știu. Atâta e întrebarea.
E bine să lecturăm o dată, sau poate să cere părintelui, părintelui Ciprian, să citească toată rânduială de amormântare. Cântările sunt zguduitoare și foarte multe lucruri duhovnicești se înțeleg din cântarea liturgică, cântarea de la mormântare. Sufletul pe genința lui Dumnezeu, spune noi că are loc în casa particulară. Mai multe nu știu ce doriți să știți despre suflet și despre moarte.
Probabil că cel care a întrebat are în vedere și moartea clinică și tot felul de tunele de lumină și întâlnirea cu forțele.
Da. Știți cum? Noi, în general, creștinii suntem obișnuiți să spunem că ne pregătim pentru viața veșnică și de fiecare dată ne sfătuim în lumea aceasta pentru o viață de dincolo. Însă, bine este să fim la mică la ceea ce se întâmplă aici și astăzi.
Vorbiți-ne despre Sfinții Închisorilor. De ce nu sunt canonizați pe cum au făcut ortodoxii ruși cu ai lor?
Nici rușii nu au canonizat pe toți Sfinții Închisorilor. Doar o parte dintre ei și pe cei care nu i-au deranjat. Probabil că și acești sfinte noștri vor fi canonizați. Însă trebuie strâns documente și foarte bine închegată rândurile pentru canalizarea acestor sfinți. Nu știu, poate ar trebui întrebat un iar
despre problema aceasta.
Dați-ne, vă rog, câteva sfaturi pentru creșterea și educarea copilor încât aceștia să fie plăcuți lui Dumnezeu. Cum să procedăm cu copiii concret?
Câteva sfaturi pentru
creșterea și educarea copilor.
Am obosit.
Hai să-mi câteva întrebări. Părintele o să fie și mâine, dacă ajută Dumnezeu, o să fie și mâine dimineață la biserică la noi, o să facem, dacă ajută Dumnezeu, împreună Sfânta Liturghie.
Bine ar fi, acum depinde și de vârsta copiilor. Am văzut că mult folos este pentru copil să fie dus la biserică, să fie învățat să roage, să fie cu minte, să fie învățat de prin ce este bine și ce nu este bine. Și mai ales știți că copilul învăță foarte mult din ceea ce vede. Eu acum am în biserică câțiva copilași care joacă rolul de preot acasă. Toți au batice pe spate, au educație, toți își povedesc bunicii, toată lumea e genunchiată în fața lor, e bine bunichiată. Pitice ăștia știu deja cred, știu părinte, știu rugăciuni, știu ce e bine, ce e bine. Deja am o cateheză cu cei de acasă. O să trebuie duși la biserică și trebuie povățuit să se roage și învățați ce este bine și ce nu este bine.
Și la întreabă, un băiat care se înfrânează din punct de vedere intim până aproape de 30 de ani, poate nebuni? Știți că tot mai mult este inoculat de ideea asta.
Nu se reprește așa ușor. Și nu știu că tot din cauza asta se reprește. Și din cauza gândului la problema aceasta. Deci, atenție, gândul la problema aceasta se poate dezechilibra și după aceea dintr-o gând devine război și din război poate să fie un război pierdut. Dar în orice caz, trebuie să avem grijă mare și aproape de biserică și de părintele duhovnic.
Poate destul, Părinte. Este bine ca la sărbătoarea Crăciunului să dăm copilor rolul Maicii Domnului sau lui Iisus? Adică se joace. Se îmbrace.
Am observat că copilor chiar le place să joace rolul acesta. Acum, nu știu de asemenea că Domnul se supără așa pe noi. Nu pot să joci rolul lui Iisus și tot jucăm imperfect. Dar care copiilor am putea să le dăm bucuria aceasta de a fi în rolul măcitorului de propriul Iisus sau lor le place mai mult de irole.
Învățați-ne să ne rugăm cum trebuie, să ne gândim la ceea ce citim sau mintea să fie la Iisus așa cum îl vedem în icoană.
Ne-am văzut Iisus cum să ne rugăm. Și El este. Bine ar fi să luăm aminte la ceea ce rostim, la ceea ce citim. Și dacă mintea este așezată, liniștită, atunci vom fi atenți și vom interioriza rugăciunea. Că se spune în Scriptură că nu vor ruga. Le zice Sfântul Apostol Pavel Romanilor, ci Duhul se roagă în voi. Duhul se roagă în voi cu suspine grele. Am auzit un copilaj.
Este sus.
A, sus. Tu ai fi cel mai tânăr cu mine. Nu, dar am avut foarte mulți copilași și nu mai cred că urechea mi s-a format și în somn, i-auzi și nu mai e cei de acasă. Nu au fost mulți, patru, dar cei din jurul bisericii foarte mulți, cu probleme de sănătate. Acum, se bine să mă întrebați de problemele astea de pediatrie, de medicină, altele. Am avut multe situații. Copii asistenți, unii au murit, au avut situații grele cu tine, cu studenți, cu părinți, la care un copii au murit și am trecut prin foarte multe greutăți, dar lăsând teoria la o parte și ocupând nevoie de probleme acestea practice, cu ajutorul lui Dumnezeu am depășit lucrurile acestea.
Este bine să facă educație sexuală la copii? Dacă da, de la ce vârstă? Și ar trebui să li se spună?
Să fac educația sexuală. Nu pot folosi. Organele nu sunt puternice, deci nu sunt în măsură să creeze un om, să reproducă. Dacă te-ar face cum trebuie educația religioasă, nu am nevoie de educație sexuală. Și dacă am vorbit mai mult despre efectele greșelilor, efectele păcate, să știți că toată lumea a fugit de ce să rău. Dar păcările astea publicitate, atâta, știu eu, reclamă acestor probleme, sigur că și oamenii spui eu să văd cum este. Dar să știți că nu totdeauna se dorește omul să fie foarte puternic, sănătos, sufletește și trupește. De aceea, bine este să știm că desfrânarea aduce multă slăbire mentală, sufletească. Sunt oameni care nu se mai pot concentra, oameni care au probleme de atenție, au probleme de comunicare, au probleme de adaptare socială. Deci, păcatul acesta nu este un viciu care se privește personal, dar are și conotații sociale. De aceea, ar trebui mai mult să vorbim de aceste necuvinte ale unora sau păcate ale altora, pentru că am evitat multe, multe lucruri.
Astea două, ole mei?
Dacă mai sunt.
Vorbiți-ne despre pregătirea pe care trebuie să o facem înainte de spovedanie și Sfânta Împărtășanie.
Eu îi sfătuiesc pe credincioșii noștri să aibă vreme pentru cercetare, un control, un autocontrol, cel puțin de jumătate de oră sau un ceas. E nevoie de liniștire, dacă nu, că din frământările acestea cotidiene, în primul rând trebuie să te examine și de pregătirea celui care se dorește a se mărturisi. Depinde de viața lui duhovnicească, depinde de trecutul lui în biserică, dacă este venit de curând în biserică, dacă este un om care cunoaște vocea lui Dumnezeu. În general, trebuie să te liniștești, să cauți, să vezi care sunt poruncile lui Dumnezeu și ce greșeli ai săvârșit vis-a-vis de aceste porunci. Să încerci să stabilești, să-ți fii un bineînțeles. Eu îi place să fie să fie un bineînțeles greșelile, așa că decât atunci când merg la părintele duhovnicesc, din cauza presiunii a celor care stau la vremea timpului insuficient, omul uită și după ce se împărtășește, se turbă, se îngrășește, un tată sporacul, și atunci se reforma să scrie așa că decât să nu scape ceva din frământările pe care le-am. Și mai ales rugăciune. Trebuie făcută rugăciune înainte de taina mărturisirii. Trebuie să ne rugăm. Iar pentru împărtășanii, la fel trebuie să ne rugăm, să ne mărturisim cu să ne hotărâm, să ne mai greșim, și să fie cu putință să știm exact sfatul de bisericii pe care le avem și noi preoții pentru pregătirea de împărtășanii. În fiecare zi să facem acatistul zilei, să citim rugăciunea dinaintea împărtășanii, să facem paradisul Maicii Domnului, sau după putere rugăciunea pe care le avem la îndemână dintr-o carte de rugăciune.
O persoană care are sida și a desfrânat, cât de mare este păcatul, probabil mai ales că nu a spus persoanei care desfrâna care sida, ce poate face ca să nu se mai repete?
Primul rând este că ea a această e ca și cum îi lucide cu bunăstință pe fratele tău. Nu știu, trebuie mare grijă. Trebuie mai ca părinte de bunicesc, mărturisit și să nu se mai întâmple treaba aceasta. Dacă e cu putință omul celălalt, dacă nu știe că a fost îmbolnăvit sau a fost infectat, poate nici n-a fost infectat. Atunci trebuie să avem grijă pe pentru a fi și spune sau fi dat înțeles, cineva să ia de înțeles, pentru ca să nu pună pericol și este altora. Deci trebuie să avem cu mare grijă în treaba aceasta. În primul rând, să ia cineva de înțeles, să aibă grijă, să-și facă niște analize, nu totdeauna. Virusul, să știți, se transmite. Eu am auzit de niște situații în Timișoara în care oamenii și-au făcut analize și le-au repetat, au crezut că nu sunt serioși cei care au făcut analize și au descoperit că nu aveau sida. Deci, a avut foarte mare grijă la treaba aceasta.
Cum se tâlcuiește și se spune un citat care nu cred că e chiar așa. Iar Tatăl vostru care vede într-ascuns vă va răsplăti la arătare.
Nu la arătare. Vă va răsplăti vouă.
Da.
Exact așa cum se spune. Adică Dumnezeu vede toate celelalte. Și cele care se văd și cele care nu se văd. Și de multe ori cele care nu se văd sunt mai importante decât cele care se văd. Și sunt multe lucruri bune pe care le facem nascuns, suntem unde le facem nascuns, și multe lucruri bune pe care le ascunde. Dacă face lucrurile bune, când ascuns, ca pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va răsplăti după această măsură. Dacă lucrurile bune, faptele bune, le facem doar pe fața răzbat, că slava cu privire de la oameni. Spune Mântuitorul chiar în capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, eu nu primesc slavă de la oameni. Deci, dacă facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne va răsplăti.
Părinte, ce să facem atunci când am ajuns să fim constrânși de anumite înțelegeri asupra rânduielor religiei sau fricați că Iisus, cel sobru din icoane, nu ne mai poate primi și într-un fel ierta?
E o imagine, o percepție greșită, nu neapărat o imagine, o percepție greșită despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Oricât de mult am greșit, Dumnezeu primește credința noastră, pocăința noastră. Nu te frământa ce face Dumnezeu în această situație, ci frământă de ce trebuie să faci tu în această situație. Întoarce-te la Dumnezeu. Și trebuie să ne facem la Dumnezeu fără frică. Sau cu frică doar pe Dumnezeu, dar care este aceasta? Întoarce și imediat.
Greșim atunci când cu Părintele Duhovnii mai și glumim, mai și râdem.
Nu știu ce să zic. Și eu mai întâi, dar câteodată. Trebuie să există măsură. Nu putem să fim doar serioși, încălutați. Nu cred că este o greșeală prea mare. Putem să vorbim de lucruri de care se poate râde, dar trebuie să există măsură. Sfântul Antonie tot așa. Discuta ceva mai rapid cu ucenicii și a fost văzut de ceva s-a smintit între mare atât. Și a adunat. Și a închis la altul și a închis. Și a spus, de frate, dacă mai fii, se rupe. Așa este și cu cuvântul, cu vorba. Dacă nu știi să drești cuvântul, nu știi să atingi cuvântul cu de la oameni ferită, greșești. Și să știți că uneori greșește și duhovnicii din cu ucenicii din prea multă glumă și șansă. Pentru că trebuie să existe, se spune la Pateric, măsura și siara de duhovnic. Și a duhovnicului față de ucenic. Pentru că el nu este numai prietenul tău, nu a venit pentru mine, el a venit pentru Iisus. Deci tu, ca duhovnic, ești slujitorul Iisus. Nu este unul ucenicului. Și atunci trebuie să știi că lucrarea pe care o primești nu o faci pentru tine și o faci pentru el, ci o faci pentru Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să mai fii pe glumă.
Cum putem intra în ascor și ce presupune ascorul? Da, răspunde Dumitru.
Prin atenție. E bine să fie intrat în această familie a ascorului și să faci parte din grupul acesta de tineri care doresc, pe lângă rugăciunile obișnuite ale bisericii, să se întâlnească, să discute anumite probleme legate de vârsta, de nivelul spiritual al lor. Și puteți să-i contactați fie la Biserica Studenților Țării din Campus Universitar HTU, fie să se arătați la conferință sau la următoarele diferite conferințe și ce vor urma.
Ce-i Părinte? Înainte de a zice rugăciunea, oricum îl rugăm pe Părinte de acum să ne mai asculte și în alte posturi. Poate va mai veni. Știu că e greu.
Dacă capte la Timișoara, știți. Și ați auzit cum bâlie toate telefoanele de aici. Am avut două telefoane secrete. Deci, aceste telefoane sunt secrete. Cineva spunea că mai repede atunci
Bill Clinton.
Președintele României decât să stătea de mine în anumite situații. Dar așa este viața noastră a părților ce ne ocupăm de tine. De dimineață și până seara suntem înconjurați de probleme. Probleme de tine. Noi nici mai avem vreme să ne gândim la problemele noastre, la nevoile noastre, la scânturile noastre, la frământările noastre. Tot timpul trebuie să fim în ajutorul acestor tineri și pe cât mi-a dat în putință, spun că este un merit al tinerilor din Timișoara, în biserica noastră rugăciunea nu a încetat și așa este bine să fim într-o biserică a tinerilor. Noi ne-am mai schimbat, ne-am mai vorbit, ne-am mai... Dar în fiecare zi, în biserica studenților din Timișoara, din momentul, din prima dată în care s-a deschis biserica și până astăzi, biserica nu a încetat să se roage. Și de aceea, spuneam, dacă vreau să fac o fotografie, am o justificare pentru absența de această seară. Sunt așa de Fabian Surba, de la Surba Peșerii, și a trebuit să plec fără să spun Emanuel, că dacă spuneam cuiva, mai vreau autograf cu mine. Am profitat de această invitație și spun că de când am venit, credeți eu, ai văzut Dumnezeu, că îi mulțumesc pentru că mi-a dat posibilitatea de să am atâtea ore cu telefonul închis, fără să aud niciun cuvânt, doar cu cuvântul motorului de la mașină. Am venit foarte încet și atât de bine m-am simțit pe loc că de mult și am nevoia să mai stau așa în liniște. Dar ce să facem? Mâine, după amiază, ministerul a venit din nou.
O ultimă întrebare. Cum putem ajuta pe cineva care în trecut se pare că a avut un mare viciu să-l ajutăm vorbindu-i despre aceasta sau să nu mai repetăm despre, să nu mai discutăm despre aceasta cu el?
Tu l-ai citat. Și să nu-ți vă rog copii. Să știți că tinerii mei am unii dintre ei foarte, foarte, foarte deloși, dar unii chiar exagerează. Când trimit o anumită persoană în cărările de nețești, vine la biserică, cred că cu 10-20-30 de studenți, care n-au auzit niciodată de Dumnezeu, n-au vorbit, nu știu, ce le face, ce le spune, cum îi iată. Într-o zi am văzut tot niște tigane, dar când mă iată, niște copii, nu știu, vorbesc o față de la arhitectură. E un suflet deosebit, e ca și un magnet. Dar de fiecare dată de știe când se întâlnește cu o problemă mai deosebită, zice, hai atunci. Primul lucru, atunci când nu știi ce să faci cu cineva drag, sau cu un semn, încearcă să-l ajut să vină la biserică. E ca și atunci când îl pică cineva pe frate. Primul lucru, chiar să-l doare. Nu știi ce să faci să iai cine să-i poți primul ajutor, chiar pe ceva să vadă despre ce este vorba. Și bine ar fi să fii și un alt apostol, să fii brațele Părintelui în cămine de plătești, tata de studenții acolo, unde Părintele poate intra o dată de 2 ori pe an, 3 ori pe 5 ori pe 10 ori. Să fii brațele Părintelui în facultate. Acolo iarăși un Părintele greu ajunge, să fiți grasul Părintelui în problemele pe care le-ai ridicat tatălilor, ca pomenire de psihologie. Să încercați să îi aduceți pe cei care nu puteți să faceți mare lucru pentru ei, să mergeți la biserică, să mergeți la o biserică, să-i ajutați să ajungă la o biserică, să la o părinte.
Mulțumim, Părinte, și mâine ne bucurăm că părinții rămâne la slujbă la noi. Totuși, înainte de a zice rugăciunea la sfârșit, cei care vor și se gândesc încă, sau nu s-au hotărât, sau se hotărăsc acum să meargă la Prislop, pe 28, la 20 de ani de la adormirea părintelui, mai pot spune celor care coordonează, ridice mâna. Acolo este o mână și aici în față la oricine.
Am vrut să mai dați pentru neputințele noastre. Am încercat să fiu mai aproape de dumneavoastră, că la discursul filozofic mai la parte, să încercăm să ne apropiem așa cu plătește și mai ales să ne folosim. Și m-am bucurat dacă ar fi dintr-o noastră măcar cu un suflet care ar deschide în seara aceasta Biblia. Pentru că tema cuvântului din această seară a fost acest imperativ, acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos de a citi Scripturile, de a cerceta Scripturile. Dincolo de ceea ce discutăm, de ceea ce vorbim, de ceea ce auziți în predici și conferințe, încercați să citiți Sfânta Scriptură. Și dacă unul dintre dumneavoastră deschide Biblia, să știți că nu am venit degeaba de la Dumnezeu. Dacă nu, înseamnă că pescuitul a fost întrebarea la fel, așa a fost toată noaptea, ne-am osănit toată ziua, dar n-am avut putere.
Până joia viitoare, noi avem ziua națională pe 2 decembrie, va fi Părintele Necula Constantin, prietenul nostru. Deci pe 2 decembrie și pe 3?
Pe 3 Părintele Picu Ocoleanu, tot aici.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Starea păstrită sune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în veci vecilor, amin. Doamne,
Doamne, Doamne,
Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne,
Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne